Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Milorad Milojević i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Sinoć u 21:43 po srednjoevropskom vremenu stiglo nam je ljeto. Ostanite uz nas i čujte zanimljive priče novinara Radija Slobodna Evropa iz Bosne i Hercegovine i regije. U jutrošnjem intervju razgovaramo o zaživljavanju pozorišne scene u Bosni i Hercegovini nakon popuštanja mjera na suzbijanju virusa korona. Iz drugih birova Radija Slobodna Evropa stiže nam priča o prvoj centralnoj biblioteci za Rome koja se nalazi u Zagrebu. Pričat ćemo i o novoj knjizi o Srebrenici, te primjeni tehnologija u razvoju lokalnih zajednica. Za kraj i jedna priča o problemima u domaćem turizmu. No prije zanimljivih tema, poslušajmo kakvu je muziku samo za vas izabrao naš producent Zoran Mijatović.
Because of a few songs wherein I spoke of their mystery, women have been exceptionally kind to my old age. They make a secret place in their busy lives, and they take me there. They become naked in their different ways, and they say,
Radio 27. Probudite se s nama.
Povod za jutrošnji intervju su pripreme za oživljavanje pozorišne scene u Bosni i Hercegovini, koja je bila zamrla posljednjih mjeseci zbog borbe protiv pandemije virusa korona. U posljednja 3 mjeseca nije bilo predstava uživo, gledaocima su bili ponuđeni repertoari putem videosnimaka na online platformama. O tome kako je pauza uticala na rad pozorišnih kuća i glumaca, te koliko situaciju može promijeniti ljetna scena, razgovaramo sa banjalučkim nagrađivanim glumcem Narodnog pozorišta Republike Srpske i organizatorom u pozorištu Jazavac iz Banja Luke, Ljubišom Savanovićem. Gospodine Savanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Kada možemo očekivati prve predstave u gradskom pozorištu Jazavac i čime ćete obradovati publiku koja je, kako se i pokazalo prije pandemije, prosto zavoljela i glumce i predstave u Jazavcu?
Hvala vam ako vi tako mislite. Zapravo i ja dijelim vaše mišljenje. Mislim da je prosto jazavac nekim svojim izborom repertoara i predstavama koje vrstom pozorišta koje njegujemo, koje se oslanja prije svega na glumca i na neke, što se repertoara tiče, bulevarske komedije, da je sve to doprinjelo da publika se dobro prosto osjeća u jazavcu. Pored toga mi se trudimo da budemo dobri domaćini, da ljudima tamo, kako god okreneš, da im je lijepo tamo. Tako da ljudi su to, i naša publika i publika koju smo imali priliku da, pred kojom smo se predstavili na gostovanjima, dijeli to mišljenje, tako da mi je prosto eto drago da jazavac prepoznaje se kao takvo pozorište. Želeći da ne gubimo, to jest da taj kontakt s publikom nastavimo i u ovim uslovima koji nisu baš obećavajući ni dobri za pozorište, probali smo i nadam se da ćemo uspjeti tokom 7. mjeseca da napravimo ljetnu scenu Gradskog pozorišta Jazavac na prostoru, to Banja Lučani možda malo bolje znaju, na prostoru nekadašnje diskoteke Music Hall, koja se i nalazi u blizini naše scene. Htjeli smo da budemo tu na tom, tako kažem, našem pozorišnom ognjištu, tu nam je blizu i tehnika i scenografija i sve, i prosto nam je lakše, smanjuje sve troškove da pravimo scenu tu. Angažovali smo arhitektu gospodina Željka Kusića, koji je prošle godine pomogao nam da napravimo jedan divan projekat enterijera hola Gradskog pozorišta Jazavac, i očekujemo da ćemo u toku 7. mjeseca odigrati prve predstave na toj ljetnoj sceni.
Koliko vam je nedostajao rad u pozorištu u ovom periodu? Koliko vam je zapravo nedostajala publika?
Ja sam taj period proveo gledajući kako da se, kad ovo stane, probamo doći na neki nivo koji je što bliže onom, pod navodnike, normalnom nivou što se tiče pozorišta. Nedostajala mi je ta neka životna, da kažem, kolotečina, kad imaš neki ritam, kad treba danas nešto da radiš, da završiš, da jedino lijepo u svemu tome je bio, mislim, meni bilo što sam bio s porodicom sve vrijeme. Tako da, sad da kažem da sam bio nešto tužan bez publike, bez pozorišta, naravno da mi je nedostajalo sve to, ali mislim da nije bio to neki primaran osjećaj. Više sam bio iskreno, a i sad sam zabrinut kako će to sve ići, jer i ovu ljetnu scenu koju planiramo, naravno da ćemo radeći na njoj morati poštovati sve mjere koje propisuje nadležni. Tako da sam dalje nisam miran što se tiče pozorišta, posebno kad razmišljamo o jeseni i o tome šta će biti na jeseni. Mislim da je prosto ovaj naš poziv i uopšte ta pozorišna umjetnost mnogo više ugrožena ovim virusom nego druge. Znajući kakav je odnos vlasti na bilo kojem nivou, zapravo na većini nivou, ajmo tako reći, mislim da to ne može donijeti ništa dobro. Mislim kakav je odnos prema pozorištu. Tako da je za sve nas, činim se, koji se bavimo ovim poslom, bolje da što prije počnemo da radimo.
Za jednu pozorišnu predstavu od velike je važnosti upravo ta interakcija sa publikom. Kako će to sve sada izgledati s obzirom na preporuke, zabrane koje su i dalje na snazi, obaveze lične higijene i slično?
Mi smo u šali govorili da ima predstava koje se ovako i onako igraju pred 20 ljudi, tako da nam neće biti strašno. Prosto ćemo morati tu činjenicu prihvatiti kao neku novu normalnost, da tako kažem. Tako je. Tako je kako je, tako da nećemo imati puno izbora. Bitno je da pozorišta rade i da gori ta pozorišna vatra. Naravno, to sad dovodi u pitanje isplativost bavljenja organizacija uopšte pozorišnih predstava, jer i ovako su cijene karata i ulaznica u pozorište vrlo male. Pozorištima kako je Jazavac, recimo, su na nekoj ivici ekonomske isplativosti. Ako budemo morali igrati za manji broj ljudi s tom cijenom karte, prosto nam se neće isplatiti da radimo. Ja se nadam da se pozorišta neće gasiti zbog toga, to je ono što prosto ne bi bilo dobro. Da ćemo naći načina da igramo za manji broj ljudi, a da nam je to opet, da smo bar na nuli, da tako kažem. Što se tiče pozorišta u Bosni i Hercegovini, vjerujem, ne znam naravno za sva pozorišta, ali sigurno da ovo nikom nije donijelo dobro. I onako mali i bijedni budžeti pozorišni, za koje naravno koliko god da su krivi i oni koji treba da brinu o tome kao nadležne institucije, ali su jednako krivi i oni koji rade u pozorištima, koji mirno gledaju, da tako kažem, na to i ne talasaju. Tako da je sigurno nikom nije dobro donijela ova kriza, tvojim kolegama kojim sam pričao. Čini mi se da nam svima zajedno treba malo više optimizma i neke aktivnosti.
A kako biste vi ocijenili saradnju među pozorištima u Bosni i Hercegovini? Čime bi se zapravo ona mogla unaprijediti?
Saradnja postoji i saradnja se odnosi prije svega na festivale. Zapravo festivali su u ovom trenutku ono što okuplja bosansko-hercegovačka pozorišta, ali i pozorišta u okruženju, nije to nikakva razlika. Isto je kod nas kao i u okruženju. Ono što možda u drugim državama u regionu stoji bolje, mada kažem opet, ne možemo Bosnu uzimati kao nikakav referentni sistem jer ne postoji nigdje, očigledno da ne postoji logika i neko opravdanje da ne treba tražiti logiku ovdje. To je, čini mi se, nažalost tako. I objašnjavati što je šta tako jer iz dana u dan dokazujemo da možemo i luđe i sve luđe. Ali normalno očekivati od ljudi koji su u kulturi, u sportu da probaju da ruše ove neke barijere, ali kažem, živeći ovdje čitav svoj život, kad god pomislim da me ništa više ne može iznenaditi, uvijek se prevarim, vidim da kažem da možemo biti još luđi i dokazati da nemamo granica. Isto je to tako i u pozorištu. Isto ljudi gledaju neke svoje interese, svoje torove i prosto zato smo tu gdje jesmo, ali nije da nema i svjetlih primjera i da nema pozorišta koja, i ljudi, zapravo ne pozorišta kao institucija, nego nema ljudi koji su spremni da tako kažem, da rade prave stvari.
Nekoliko mjeseci smo bili bez ozbiljnijih kulturnih dešavanja, pozorišta, književnih večeri, koncerata. Šta mislite kako je to utjecalo na život običnih ljudi?
Pokazao je narod koliko je normalan, ali odmah i u drugom trenutku je pokazao na drugu stranu svoje naravi. Interesantno je, recimo, bilo je pitanje ovih predstava koje se emituju online. Sve te predstave, zapravo 99%, možda je bilo jedna ili jedna predstava koju sam ja uspio da vidim od domaćih, u stvari regionalnih pozorišta, koje su bile snimljene, prikazane da su snimljene za prikazivanje. Većina tih stvari se snima za arhive i to su, da kažem, to nisu neki reprezentativni snimci. Međutim, ljudi su, po broju tih pregleda na platformama na kojima se emituje, ljudi su to vrlo gledali. Veoma su posjećeni prikazi tih predstava, tih klipova ili kako god da ih zovete. Pojavile su se na društvenim mrežama, vidio sam neke, kako se to kaže, izazovi za knjige, za čitanje knjiga, za... Opet to dokazuje da mi nemamo, eto, u tim trenucima, nemaš čemu drugom da se okreneš, da nema kulture, da nema umjetnosti, da nema, pa i drugih stvari koje su nekako, da tako kažem, u vinklu, da u kojima ima mozga i koje na neki način hrane dušu, prosto bi poludili, ne bi izašli iz svega toga normalno. Većina ljudi se bori za egzistenciju, bori se da preživi sljedećeg mjeseca. Tako da razumijem i one koji, ne mogu nikog da krivim što ne ide u pozorište, što ne ide, mislim daleko od toga da imam pravo uopšte ikom da sudim i da ga krivim, ali vrijeme je tako da će se ljudi radi odlučiti za kilo mesa danas nego za dve pozorišne ulaznice. I ja to razumijem.
Nekako smo navikli da ovaj period bude i period pozorišnih festivala. Kada možemo očekivati sljedeći festival u Banja Luci?
Meni je žao što ove godine nije održan Teatar Fest Petar Kočić, festival s najdužom tradicijom u našem gradu. Naš plan u gradskom pozorištu Jazavac je da krajem oktobra, ako sve bude kako treba, održimo festival Zaplet. Selekcija je gotova, sad smo eto tako u dogovoru s kolegama iz tih pozorišnih kuća koje treba da ugostimo, da oni dođu ovdje ako sve bude bilo po planu i sve ako bude išlo kako treba da nastupe, ako ne, onda ćemo morati tražiti neka druga rješenja. Jedno od njih je da napravimo neku drugu selekciju, to jest da napravimo selekciju od manjih formi pozorišnih i da njih ugostimo na to ljetnoj sceni. Možda u posljednjoj sedmici septembra, da mjesec dana ranije održimo festival.
Vi ste glumac u Narodnom pozorištu Republike Srpske koje ove godine obilježava jubilej 90 godina postojanja. Koliko je važan taj jubilej za Narodno pozorište i hoće li biti prilike ove godine da se i adekvatno obilježi?
Malo je zapravo institucija i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini koje mogu da se pohvale time da iza sebe imaju 90 sezona. To su prosto stvari koje moramo poštovati. Mislim da je to velika stvar za sve nas i da moramo prosto pred tom činjenicom, sva tamo koliko smo mi svi mali ovdje prolazni, koliko smo samo dio jedne mnogo, mnogo veće institucije kulture, jedne mnogo veće priče koju to samo to pozorište nosi. Onda Narodno pozorište Republike Srpske ove godine dobilo novog upravnika, gospođicu Maju Dodik, koja došla u jedno najgore moguće vrijeme u toku pandemije, tako da je pred njom sigurno težak posao, ali mislim da ona ima u ovom trenutku ansambl koji može da odgovori na sve izazove koji su pred nas postavljeni. Ono što je već najavljeno, ja sam siguran da će to i našim sugrađanima i svima onima koji dođu u Banja Luku tad biti interesantno, je premijera predstave Derviš i smrt u režiji Dejana Projkovskog, gosta iz Makedonije, na tvrđavi, banjalučkoj tvrđavi Kastel. Godinama nismo imali neku predstavu na Kastelu, a mislim da prosto to je grijeh, prosto da se ne koristi ona scena za pozorište. Mislim da će to biti sigurno nešto što će se pamtiti. Pored toga, Narodno pozorište Republike Srpske također ima svoju ljetnu scenu na krovu pozorišta. Ima možda 15, čak i 20 godina kako je to posljednji put bilo na krovu pozorišta, i mislim da će i to našim sugrađanima biti interesantno. A kažem, opet vraćam se na ovu predstavu Derviš i smrt, u kojoj imam ja čast da igram i da sarađujem sa gospodinom Projkovskim, u kojoj na ulogu Derviša igra naš nešto mlađi kolega Zlatan Vidović. Mislim da će ovo svima koji vole pozorište, koji vole zapravo i dobru literaturu, koji čitaju, da će imati priliku da nakon evo zločina i kazne koji je rađen u Narodnom pozorištu Republike Srpske prošle sezone vide još jedan klasik, jedno veoma, veoma kvalitetno štivo prevedeno na jezik scene i pozornice. U svakom slučaju, Narodno pozorište imaće čim da obilježi ovu sezonu. Nakon toga Željko Stjepanović, naš kolega, ponovo se predstavlja kao dramski pisac. Ovaj put napisao je jedan komad o istoriji našeg pozorišta, tako da sam siguran da će to biti vrlo interesantno za publiku, i koliko znam iz ovih razgovora do sad sa upravnicom, jeste da to je da će čitava ova sezona zapravo biti u znaku tih 90 godina, što je, jeli, i kako treba da bude.
Gospodine Savanoviću, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vama, pozdrav vama i vašim slušalcima.
There's a light in your window.
Sada je na redu već tradicionalna rubrika Rinka Golubovića sa zanimljivostima iz svijeta medicine, nauke i visokih tehnologija. Više vijesti možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Naučnici već mjesecima istražuju da li je novi koronavirus mutirao i postaje li više prenosiv ili smrtonosni. Novi dokazi upućuju na to da je potvrdan odgovor na gotovo sva pitanja s obzirom da je virus mutirao i sada može zaraziti više ljudskih ćelija. Nakon analize prve mutacije koronavirusa, naučnici sumnjaju da promjena poboljšava sposobnost koronavirusa da se čvrsto prilijepi za sluznicu nosa ili očiju kako bi započeo proces infekcije. S druge strane, istraživanje jasno pokazuje da se virus razvija. Također je utvrđeno da je mutacija virusa u laboratorijskim uslovima bila gotovo 10 puta zaraznija od ostalih sojeva koronavirusa. Uz genomske analize koje su pokazale da je taj soj postao dominantan, moglo bi se objasniti zašto se novi koronavirus tako širio u Europi, Sjedinjenim Američkim Državama i Latinskoj Americi. Oko 1,7 milijardi ljudi ili više od petine svjetske populacije u opasnosti od težeg oblika COVID-19 zbog pridruženih oboljenja poput srčanih bolesti ili pretjerane težine, pokazala je analiza. Skupina stručnjaka s Londonske škole higijene i tropske medicine analizirala je globalne podatke o nizu bolesti poput dijabetesa, bolesti pluća i zaraze HIV-om i otkrili su da svaka peta osoba u svijetu ima najmanje jednu osnovnu bolest koja dovodi u veću opasnost. Zemlje izlaze iz karantene, a vlade tragaju za načinima zaštite najranjivijih od virusa koji još kruži, rekao je jedan od autora Andrew Clark. Prema najnovijim proračunima britanskih naučnika, u našoj galaksiji bi moglo biti više od 30 inteligentnih vanzemaljskih civilizacija s kojima bismo mogli stupiti u kontakt. 1961. godine astronom Frank Drake složio je proračun koji je poznat kao Drakeova jednadžba, pri čemu je putem 7 ključnih faktora procijenio moguć broj inteligentnih vanzemaljskih civilizacija. Među pomenutim faktorima bio je prosječan broj zvijezda koje se formiraju svake godine u galaksiji i vremensko razdoblje koje je potrebno civilizaciji da dostigne stupanj razvoja u koje može slati signale u svemir. Pretplate na usluge u mobilnim mrežama nove generacije 5G porašće u 2020. znatno snažnije no što se očekivalo. Do kraja godine broj globalnih pretplata na usluge u mrežama 5G dosegnuće 190 miliona, a predviđanja su bila 100 miliona. Glavni razlog ubrzani razvoj tehnologije 5G u sjeveroistočnoj Aziji, izdvajajući izgradnju mreže koja bi trebala pokrivati veliki dio Kine, te poboljšanje infrastrukture u Južnoj Koreji i uvođenje komercijalnih 5G usluga u Japanu. U drugim dijelovima svijeta uvođenje novih usluga odgođeno je zbog pandemije koronavirusa. U Europi je primjerice odgođeno nekoliko aukcija dijelova radiofrekvencijskog spektra, pa se u kratkoročnoj perspektivi očekuje spori rast pretplata na 5G. Stručnjaci Američkog univerziteta MIT testiraju vještački mozak od čipova koji će raditi kao superkompjuter i moći će da bude ugrađivan u mašine kao što su automobili. Minijaturni čip izrađen po ugledu na ljudski mozak napravljen je od desetine hiljada memristora električnih komponenata koje oponašaju vještačke moždane sinapse koje su do sada postojale kao softver, ali mi sada pokušavamo da napravimo hardver nalik neuronskoj mreži za prenosivi sistem vještačke inteligencije, kazao Yihuan Kim. Pašnjava da bi takvi uređaji, na primjer, mogli da se ugrade u automobile, prepoznaju saobraćajne znakove ili situaciju u saobraćaju, čak i bez povezivanja na internet. Tako bi jedna od glavnih prepreka, brza internet konekcija, bila otklonjena kada je u pitanju razvoj automobila bez vozača. Oporavku velikog koraljnog grebena koji je u februaru pretrpio veće masovno izbjeljivanje u 5 godina zbog pretjeranog zagrijavanja okeana mogle bi pridonijeti dobre bakterije, slične onima koje nalazimo u probiotičkim jogurtima. Više od 1000 od ukupno 2300 km dugačkog velikog koraljnog grebena u potpunosti je uništeno 2016. i 2017. Veliki koraljni greben koji pokriva površinu od 2300 km na popisu je mjesta svjetske baštine.
imagine the world, without a soul, without a bass, without a drum. Can you imagine the night, the night without the moon? And when the daylight comes, it comes, but it comes without you. See, you are the song, the bass, the drum, the moon. You are the sun too. Remember me, remember you. Better than where you have been. So you run towards the new day rising in the distance, and you walk away from the days that found you falling. You always seem to hear God when it comes, even when it comes from the millions of voices that call to you. You make me want to listen for him a little bit harder too. You are a rose that blooms for a second chance on the off season. A wave that breaks on a shore left for decades deserted. You make me feel like you waited for us to exist. For we are the translation of a perfection that just is so. So take this hand from me. Show me to your world. Bring this dance to life. Your love can paralyze my fears of falling. Carry my heart slow, see. See, I swear where you go, I'll follow. See into my soul, and I will take you home to love you. Cause this is a poem of love.
Well, I can't take one more day. Got to find my way. Seeing things that are not great. All it means is a world is falling apart. Falling into the deepest part of my heart. I can take my time, but life won't just pass me by. Stop and trace an outline. See, this is the beauty of flowers growing underneath the sunshine. Knowing water takes water to wine. Wine takes grapes. Grapes make the vine. And the vine breaks my veins. I see my name inscribed in concrete walls for days, eons, and centuries beyond. I can take myself away, but not be gone. If I see my mind open this time, read the book, each page and line by line.
Line by line.
I take my time one
day at a time.
I speak my mind, I
speak it on high.
Hasan Hasanović iz Srebrenice nije bio punoljetan kada se susreo sa svim teškim danima u opsjednutom gradu, zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija. Svoja sjećanja iz ratne Srebrenice sa posebnim osvrtom na dešavanja iz jula 1995. godine sabrao u knjigu pod nazivom Preživjeti Srebrenicu. Knjiga je prevedena na nekoliko jezika, a promocija je izvršena u više evropskih zemalja. Ovih dana iz štampe izlazi još jedna njegova knjiga posvećena Srebrenici. Hasan se vratio u Srebrenicu i 11 godina radi u memorialnom centru Potočari kao kustos u muzeju. Priču ima Sadik Salimović.
Hasan Hasanović je rođen u Tokoljacima, selu 30 km udaljenom od Srebrenice. Cijeli rat je sa porodicom proveo u Srebrenici.
Proveli smo skoro 4 godine živeći pod uslovima opsade, bez hrane, bez ičega. Patili smo se sa hiljadama ljudi koji su našli svoje utočište u toj slobodnoj teritoriji, kasnije sigurnoj zoni UN-a.
Padom Srebrenice, Hasan je sa porodicom krenuo šumama prema Tuzli, tražeći spas na sigurnoj teritoriji.
11. jula 1995. godine ja krećem preko šuma sa bratom, blizancem, ocem. Majka, mlađi brat i ostala rodbina bježe u Potočare tražiti zaštitu od strane UNPROFOR-a.
5 dana je Hasan proveo u šumama bez hrane, a pod stalnim strahom.
6 dana i 6 noći nevjerovatne patnje, proganjanja. Imao sam 19 godina, nisam imao, ne znam da li 50 kilograma, vjerovatno možda i 40 koju. nisam ni jeo ništa, svaki dan zasjede, preživljavanje, vidio sam dosta, znači ubijeni, uglavnom nisam ja ni nekad ni bio ni svjestan kuda sam ni išao, a sam sam bježao da spasim goli život. I eto, 16. jula sam uspio nekako da dođem na slobodnu teritoriju.
Izgubio je Hasan najrođenije i to ga je motivisalo da se vrati u Srebrenicu i zaposli u memorijalni centar Potočare.
Ubijen je moj brat blizanac, otac Dajđa, i ukopani su ovdje u Potočarima. I eto, ja sam jedini od ovih svojih muških članova porodice koji smo krenuli preko šume da sam preživio. I eto, to je glavni razlog zašto sam ja odlučio da ovdje dođem i radim u memorijalnom centru, da svoje iskustvo, završio sam fakultet, bio sam prevodila za američku vojsku i eto, mislio sam da, eto, znanje jezika i da imam tu diplomu, da možda mogao to nešto iskoristiti, da se priča o genociju, da edukujemo svijet. I evo, tu sam skoro 11 godina.
Svoja iskustva iz rane mladosti, iz ratne Srebrenice, sročio je u jednu knjigu.
I to me sve ponukalo da napišem i knjigu o svom stradanju, o ličnom iskustvu. Zove se Surviving Srebrenica, preživjeti Srebrenicu.
Knjiga je promovisana u više zemalja, a prevedena je i na nekoliko jezika, kaže Hasan.
Doživjela je izdanje u Velikoj Britaniji, onda izdata je na italijanskom jeziku u partnerstvu s Amnesty Internationalom. Imao sam promocije na Univerzitetu Verona, u mnogim dole mjestima, školama, i onda treće izdanje na holandskom, odnosno flamanskom ili holandskom jeziku, imao sam promociju u parlamentu flamanskom u Briselu. I evo sad očekujem izdanja na francuskom, turskom i njemačkom jeziku. Na njemačkom je već prevedeno.
Hasan priprema i drugu knjigu posvećenu Srebrenici.
Koju sam radio kao autor sa američkom profesoricom sa Univerziteta Denver. Knjiga nosi naziv Glasovi iz Srebrenice. Intervjuisali smo dosta preživjelih genocida i čak smo dosta i činjenično objasnili šta je se desilo od 92. pogotovo od 95. godine.
U toj knjizi obrađena su svjedočenja i osoba iz Srbije.
I pogotovo smo se fokusirali na posljedice, čak smo intervjuisali 4 osobe iz Srbije, uglavnom borce za ljudska prava. Jedan je od njih je bivši član srbijanskog parlamenta, Žarko Korać, bio je premijer Srbije jedan dan kada je ubijen Zoran Đinđić.
Knjige ovakvog sadržaja koriste u širenju istine o dešavanju u Srebrenici, napominje Hasanović.
To je po meni možda i važnija knjiga od ove moje knjige o ličnom iskustvu, jer više će biti zastupljena u tim akademskim krugovima, mada i ova moja je u dosta biblioteka u cijelom svijetu. Tako da, eto, meni je drago kad vidim da svakim danom sve više i više ljudi koji su preživjeli izdaju svoje lične priče. Toga nikada nije dosta. Daj Bože da svako, onaj koji je preživio, to ispriča, jer ne može niko ispričati bolje napisati nego sam čovjek koji je preživio sa emocijama i sa svim onim što ide.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
So hot that I melted, I fell right through the cracks. And now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate.
Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me. A la peaceful melody. It's your God-forsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm sure. This is our fate. I'm my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. My breath fogged up the glass, and so I drew a new face and laughed. I guess what I'm saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanity and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. I won't hesitate.
Iz regije nam stiže priča o Centralnoj biblioteci za Rome, prvoj takvoj u Evropi. Nalazi se u glavnom gradu Hrvatske, Zagrebu. U prilogu našeg dopisnika iz Zagreba, Enisa Zebića, možete čuti kako se u bogatom fondu biblioteke nalazi neka izdanja koje nema ni najbogatija hrvatska biblioteka. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.
U reprezentativnom prostoru u središtu Zagreba otvorena u suradnji knjižnica Grada Zagreba, Saveza Roma u Republici Hrvatskoj Kalisara i Ministarstva kulture, središnja knjižnica Roma u Hrvatskoj. Oko 4000 naslova na romskom, hrvatskom i drugim jezicima sada je na dohvat ruke onima koji su zainteresirani za romsku kulturu i povijest. Ova je knjižnica otvorena za sve, kaže za naš program predsjednica Kalisare Suzana Krčmar.
Danas konačno i većinsko stanovništvo, bio to Talijan, Kines, Francuz, bilo ko, upozna. Jer mi znamo sve o drugima, ali oni o nama ništa.
U bogatom fondu ove knjižnice, prve takve u Europi, nalaze se neke izdanja kojih nema ni najbogatija hrvatska knjižnica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Više od pola knjiga na policama rezultat su donacija Saveza Roma i saborskog zastupnika romske manjine Veljka Kajtazija. A kako je važnost ove knjižnice i šire prepoznata, stigle su i knjige iz Belgije, Francuske, Srbije, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja, kazala nam je Suzana Krčmar. Ne radi se o klasičnoj posudbenoj knjižnici, iako će naravno biti moguće posuđivati knjige, već je središnja knjižnica Roma u Hrvatskoj zamišljena prije kao studijska knjižnica, kaže za naš program Veljko Kajtazi.
Ja svoje vrijeme govorim da će se knjižnica baviti više istraživanjem i proučavanjem o genocidu, o jeziku, o kulturi, o tradiciji, o običajima i kao i o čuvanju građe. A kad mislim na građu, mislim konkretno jer planiram. Među ostalo radit ću na topografskim kartama o migraciji Roma.
Zagrebački povjesničar Daniel Vojak svoj znanstveni interes posvetio romskoj problematici, posebice tragičnim stradanjima Roma za vrijeme njemačke okupacije i kvislinške NDH u Drugom svjetskom ratu. U izjavi za naš program on pohvaljuje otvaranje ove knjižnice kao velik korak u poticanju boljeg obrazovanja Roma, ali isto tako i priliku da Romi i oni koji nisu Romi dobiju bolju informaciju o svemu što se tiče romskog identiteta.
Svakako podupirem tu ideju, smatram je dobrom i smatram da bi se takve knjižnice trebale otvarati u drugim zemljama i s time bi se apsolutno moglo potaknuti puno bolje proučavanje ne samo znanstvenika nego i onih običnih ljudi koji žele znati nešto više o Romima, da na jednom mjestu mogu tu dobiti kvalitetnu informaciju putem knjige, putem časopisa ili na neki drugi način.
Ovo je 11. manjinska knjižnica u Hrvatskoj, među rijetkim romskim knjižnicama u svijetu. Voja kaže da je nešto nalik ovoj zagrebačkoj našao tek u dalekom Edinburgu u Škotskoj. Prva inicijativa za osnivanje romske knjižnice potekla od romske aktivistice Adalete Edinasi, koja je sredinom 2000-ih pokrenula postavljanje romskih polica u knjižnicama po Hrvatskoj. Prva je postavljena u knjižnici Medveščak u središtu Zagreba. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again, but you only answer, perhaps, perhaps, perhaps. Can make your mind up, we'll never get started, and I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes, but if you don't, dear, confess, but please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Perhaps, perhaps, perhaps.
Vraćamo se u Bosnu i Hercegovinu. Bihać će uskoro biti bogatiji za još jedno mjesto kulturnih okupljanja. Nakon višemjesečnih radova, krajem ovog mjeseca u funkciju bi trebao biti stavljen Centar za savremenu kulturu, KRAK. Zajednički je ovo projekat Gradske uprave Bihaća i Fondacije Revizor, kojim će prostor nekadašnjeg kluba radnika Kombiteksa biti na raspolaganju lokalnoj zajednici. Prilog Dženite Duraković.
Vođeni ubjeđenjem da kultura, nauka i umjetnost mogu i trebaju biti pokretači društvenih promjena, članovi Fondacije Revizor, na čijem je čelu profesor Irfan Hošić, pokrenuli su prošle godine inicijativu za uspostavljanjem Centra za savremenu kulturu u nekadašnjem klubu radnika Kombiteksa. Gradska uprava Bihaća podržala je ovu ideju, te se zahvaljujući sredstvima Fonda za otvoreno društvo ubrzo i krenulo sa radovima na sanaciji devastiranog prostora. Edin Morankić, savjetnik gradonačelnika Bihaća.
Na terenu su radovi počeli prije par mjeseci, malo su bili usporeni zbog situacije s pandemijom koronavirusa. Ovi dana su oni intenzivirani i krajem juna ove godine očekuje se stavljanje tog prostora u funkciju. To bi trebao biti jedan interaktivni klub, interaktivni prostor u kojem bi svi ljudi koji se bave nekom vrstom umjetnosti mogli koristiti prostor, praviti razne radionice, seminare, druženja, izložbe i tako dalje, surađivati međusobno.
Centar za savremenu kulturu Krak je prema riječima idejnog tvorca Irfana Hošića donekle rezultat naučnih i umjetničkih istraživanja koja su započeta prije nekoliko godina.
On je donekle rezultat naučnih i umjetničkih istraživanja koja su započeta prije nekoliko godina, prvenstveno kroz kolegi Dizajn i kriza održana tekstilnom odsjeku Univerziteta u Bihaću i simpoziji koji je možda glavna okosnica cijelog tog nastojanja, simpoziji koji se zove Industrijsko nasljeđe na prostoru Bihaća između realnosti i vizije. I izložba koja je tada održana u klubu radnika Combitex Artefakti buduće prošlosti.
Želja je ujedno podsjetiti i na slavnu industrijsku prošlost grada na Uni, posebno na nekadašnji tekstilni kombinat Combitex u okviru kojeg je klub radnika i sagrađen, otuda i naziv Krak. U svojoj budućoj viziji Centar za savremenu kulturu bi svojim programskim sadržajem nastavio njegovati prakse okupljanja, zajedničkog osmišljavanja lokalnog promišljanja i redefiniranja svijesti o javnom prostoru, te bi težio afirmaciji društvenih vrijednosti širokog spektra.
Pored toga, ista fundacija uspjela je ovih dana ostvariti sredstva od nešto više od 120.000 eura direktno iz Brisela i taj faktički bi novac trebao osigurati funkcionisanje i rad tog objekta, odnosno tog centra. Ono što je bitno naglasiti jeste da evo, kako možemo uz pomoć eksternih izvora jednu odličnu ideju pretočiti u djelo i k tome omogućiti njeno još funkcioniranje narednih par godina bez da se poseže za nekim intervencijama iz budžeta i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Lokalna uprava i lokalni ekonomski razvoj suočeni sa izazovima koncepata Pametni gradovi i Industrija 5.0. Naziv je knjige profesora Ismara Alagića iz Tešnja. Koliko će imati odjeka u lokalnim zajednicama Bosne i Hercegovine, posebno u Tešnju, ostaje da se vidi, ne zbog autorovih gledišta, nego zbog spremnosti lokalnih zajednica da se uhvate u koštac s modernim pitanjima razvoja. Pametni gradovi i Industrija 5.0 nezaustavljivo prodiru u našu stvarnost i od njihovog razumijevanja zavisi naš uspjeh ili neuspjeh, navodi se u recenzijama knjige, pripremio Arnes Grbešić.
Kvalitetna i obučena radna snaga sa specijalizovanim stručnim znanjima i vještinama danas je jedan od ključnih faktora za privlačenje investicija u lokalnu ekonomiju. Gradovi moraju proučavati svoje stanovnike i zajednice te stvoriti politike i ciljeve koji su u njihovom interesu. Ovo su neki od zaključaka koji se navode u knjizi Lokalna uprava i lokalni ekonomski razvoj suočeni sa izazovima koncepata Pametni gradovi i Industrija 5.0. Njen autor je profesor Ismar Alagić iz Tešnja.
Vrijeme će svoje učiniti. Oni koji to prepoznaju, koji vide, on će na određen način profitirati i ostvariti napredak. Oni koji ne, bit će tu gdje jesti, to je jedan prirodan proces. Nažalost, čitava priroda počiva na biološkom zakonu održanja i preživljavanja i jači preživljavaju, slabiji nažalost izumiru i odlaze. Znači, nije digitalizacija nešto što nije svojstveno i manje razvijenim državama i Bosni i Hercegovini. I ona dolazi. Vi na području općine Tešnje imate firmu koja imaju robote, a imamo evo već najavu firma koja evo, dva kobota namjerava da nabavi. A kobot su stvari kolaborativni roboti.
Alagić o tome piše na oko 300 stranica. Prema navodima jednog od recenzenata profesora Vjekoslava Domljana, čitaocu približava pitanja nužnosti uvođenja novih motora u ekonomski rast Bosne i Hercegovine, kao što su grad i lanac vrijednosti. Industrija 5.0 usmjerena je na interakciju između ljudi i mašina. Dekan Ekonomskog fakulteta u Zenici, Alaudin Brkić.
Pametan grad je zapravo jedan od oblika povezivanja informatičkih tehnologija u sektoru različitih usluga, počev od zdravstva, infrastrukture, planiranja. Dakle, radi se o zagovaranju svega onoga što su lokalne potrebe stanovništva, samo što se tome dodaju ove informacione tehnologije i koje iziskuju onda poseban oblik tome prilagođavanja.
Na pitanje koliko se u obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini vodi računa o promjenama zbog brojnih izazova koje donose savremeni koncepti i promjene u industriji, Brkić je ovako odgovorio.
Potrebe koje su prisutne su znatno veće od onoga koliko trenutno postoji takvih kadrova. Nije to samo stvar visokog obrazovanja, već danas sektor informacijskih tehnologija iziskuje prilagođavanje, obavljanje bilo kakvih poslova i poslovnih operacija i kada je riječ o srednjoj stručnoj spremi i tako dalje.
Recenzent profesor Fuad Hadžikadunić kaže da se u knjizi piše o aktuelnom iseljavanju stanovništva iz Bosne i Hercegovine i što može doprinijeti da se taj proces priječi.
Samo znanje, ulaganje u znanje, u pravilno vođene procese i da se ljudi, naša pamet, da se koristi za razvoj naše zemlje, a ne tuđih zemalja. Ponuditi, znači, odgovarajuće plate. Ne možemo više se ravnati prema periodu u kojima će ljudi samo izgarati za neke procese. U svim procesima ljudi trebaju da imaju jedan zadovoljavajući motiv.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
She's on a Friday night express. She had her nails done and a brand new dress. She got a secret in her eyes that even makeup can't disguise. All that matters is right now. A melody is on her lips. She feels a tingle in her fingertips. Tonight's the world's a friendly place, and all her troubles melt away. All that matters is right now.
Pandemija koronavirusa nanijela je veliki udarac turizmu u cijeloj zemlji. Izuzetak nije ni Srednjobosanski kanton, iz kojeg nam Marija Augustinović javlja da je broj turista zanemariv. Čak i mjesta poput rodne kuće Ive Andrića bilježe tek manji broj posjetilaca. Međutim, pandemija je i prilika da se razmotre ključni propusti u oblasti turizma u tom dijelu Bosne i Hercegovine, koja je za većinu gostiju već godinama tek tranzitna destinacija.
Zbog pandemije koronavirusa, rodna kuća književnog Nobelovca Ive Andrića ovih dana bilježi tek sporadične posjete i to uglavnom domaćih gostiju. Kustos muzeja Enes Škrgo kaže da se radi o simboličnom broju posjetitelja, ukoliko se ima u vidu da Andrićevu kuću godišnje posjete hiljade turista iz cijelog svijeta.
Bilo je 4 stranih državljana, to je ljudi iz Srbije također.
od dana vikenda dolazi najviše ljudi, iako je to daleko od neke masovne posete kako je bilo prije, ali mogu da ustanovim da nas, da tako kažem, Republika Srpska otkriva kao muzej. Da su to ljudi koji dolaze iz Banja Luke, iz Teslića, putuju po Bosni, otkrivaju neka mjesta i sami kaže, oni nisu nikad prije ovdje bili. Postoji ovo neko, ne znam, neka pretpostavka da bi možda u 9. mjesecu možda mogle neke školske ekskurzije da dolaze, da posjeću Svečezarevo, stanja epidemiološkog i tako dalje.
Pandemija koronavirusa nije umanjila samo broj gostiju u rodnoj kući Ive Andrića, nego je situacija slična i u srednjovjekovnoj tvrđavi Stari grad te ostalim turističkim odredištima u Travniku. U turističkoj zajednici Srednjobosanskog kantona nadaju se da će ljetnu sezonu, kako u Travniku, tako i u ostalim dijelovima tog kantona, spasiti domaći gosti i dijaspora. Direktor turističke zajednice Miroslav Matošević.
Smanjenje dolaska gosti započelo je već u 2. mjesecu, a evo već imamo i 6. mjesec i 7. Tako da štete su velike, držat ćemo se ovih uvjeta da ćemo morati organizirati turizam sa koronom i stoga uzet ćemo primjer i Vlašića i Jajca gdje pripremaju brojne programe i projekte koji su prilagođeni samo epidemiološkoj situaciji. U Jajcu se postavlja zip line, na Vlašiću se radi niz turističkih programa i projekata koji bi trebali privući goste. Znači, svi ti programi su prilagođeni za provođenje u uvjetima korone, da su ljudi distancirani.
A da se turizam u Srednjobosanskom kantonu i prije pandemije koronavirusa suočavao s velikim problemima, potvrđuje i činjenica da je taj dio Bosne i Hercegovine godinama tek tranzitna destinacija većini turista. Kustos Enes Škrgo ključ problema vidi u nedostatku strategije, ali i političkim prilikama zbog kojih potencijali, umjesto da postanu turistički brend, godinama ostaju neiskorišteni.
Ima zaista mnoštvo tih stavki koje bi se mogle primijeniti. Da možete dokupiti Andrićevu knjigu na svakoj benzinskoj pumpi, na svakoj trafici. Imate neke murale po gradu s motivima iz Andrićeve knjižnih dijela iz Travničke hronike, priče o Zirom, Sonu i tako dalje. Da imate ulične zabavljače koji su opet u duhu tih Andrićevih likova. To je, kako se to kaže, mrtvo slovo na papiru. Vi kad uđete danas evo kod nekih strana, tu taj pojma nemate da tu ima neki sir, da ima neki ćevapčić, ni po čemu vi ne znate da je to nešto značajno i važno. Nas kada je stil, mislimo da svi to znaju na svijet, pa prema tome treba to isti sada tu ima.
I direktor turističke zajednice Miroslav Matošević priznaje da je turistička promocija daleko od zadovoljavajuće, a glavni razlog je, kako kaže, nedostatak novca.
Ivo Andrić, kao i gastro ponuda tramičkih ćevapa ili vlaškog sira, njihovo brendiranje, zapravo ovisi o niz koraka, o niz institucija. Svi znamo da je za dobru promociju da su potrebna određena sredstva i da se tom treba i studijski pristupiti, znači i planski.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
I to je sve ovoga jutra. Uživajte u prvom danu ljeta s nadom da ćemo narednih dana vidjeti više sunca. Otiđite negdje u prirodu, na izvor rijeke i napunite baterije. Naravno, slušajte i dalje na talasima radiostanica, naš jutarnji program i druge emisije Radija Slobodna Evropa. Za više aktuelnosti i zanimljivosti posjetite i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Milorad Milojević.